Радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празькій студії звукооператор Ян Кайзер. Великий піст – це воля і віра, молитва та праця, жертовна сміливість і надія. Впродовж багатьох століть дуже багато людей, від римських імператорів до айтропівських комісарів, намагалися переконати християн у непотрібності духовного подвигу, у безглуздості утримання язика, серця і очей у ці гранично відповідальні дні. Прагли очорнити і перекрутити сутність та значення великопосної події. Але щороку прощена неділя знову і знову вводить нас у піднесену і урочисту атмосферу Великого Посту. Атмосферу, що уособлює серцевину християнського світосприйняття. Розп'яття веде до воскресіння, Голгофське страждання – до тріумфу Спасителя. Нещодавно віце-прем'єр українського уряду Микола Томенко сказав, що з огляду на світогляд і поведінку новий уряд вже розпочав піст. Лишилося його лише підтвердити харчуванням. Великий піст, церкви і перші кроки нової влади в Україні у релігійному відтинку. Тема матеріалу Віктора Єленського.
Прогнози і заяви, нібито нова українська влада не перейматиметься проблемами релігії і церкви, не справдилися. Вже у перший місяць перебування на президентській посаді Віктор Ющенко зустрічався із патріархами московським Олексієм II та київським Філаретом, а також був гостем кардинала Любомира Гузара у львівських Свято-Юрських палатах. А 15 березня за дорученням Віктора Ющенка державний секретар Олександр Зінченко відвідав Стамбул, де зустрівся з Вселенським патріархом і передав йому особисте запрошення президента відвідати Київ. Взагалі, у Віктора Ющенка уставлені до релігії суто особистого, схоже, набагато більше, ніж у обох його попередників по президентському кріслу. Власне, він не приховував і дуже емоційно говорив про те, що чи не найбільше у ході насправді безсовісної дійсно геббельсівської пропагандистської кампанії, яку здійснювали проти нього протягом принаймні 2001-2004 років, його зачепили дві речі. По-перше, те, що його сина ветерана війни і в'язня Освенцима змальовували як фашиста і навіть зображували в есесівській формі. І по-друге, те, що його, практикуючого православного, того, хто так багато допомагав Українській православній церкві у єдності з Московським патріархатом, звинувачували у прагненні зруйнувати цю церкву, ототожнювали із сатаною і навіть служили молебні за його погибель. Яких конкретно обрисів набере наразі політика нової влади стосовно релігії церкви, поки що говорити зарано. Ця політика не зводиться до збереження чи ліквідації Державного комітету у справах релігії.
Доповнюючи тему Великого Посту і політики, хочу поінформувати радіослухачів, що президент України Віктор Ющенко зустрівся цими днями з главою Опікунської ради Європейського єврейського конгресу В'ячеславом Кантором. У ході зустрічі Віктор Ющенко підкреслив, що в Україні ніколи не буде національного питання і підкреслив, що засуджує будь-який прояв ксенофобії антисемітизму, повідомляють засоби інформації. Віктор Ющенко і В'ячеслав Кантор обговорили можливість проведення в Україні в листопаді 2007 року другого всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого історії Бабиного Яру і Голокосту. На думку президента, форум повинен супроводжуватися освітньою програмою, щоб привернути увагу суспільства до цієї сторінки історії. Віктор Ющенко переконаний в тім, що зрозуміти Голокост Україна зможе через осмислення трагедії Голодомору. Вірна оцінка цих подій, на думку президента, є гарантією здоров'я нації. І Віктор Єленський завершує тему Великого Посту та світської суєти.
Держава покликана реалізувати конституційне право кожного на свободу совісті і віросповідання, і вона є вільною вирішувати, за допомогою якого саме органу вона здатна зробити це якнайліпше. Але, схоже, їй, державі, проблему міжцерковних відносин оминути не вдасться. Процесові міжцерковного порозуміння, який постав з помаранчевої революції, дуже і дуже далеко від незворотності. У недавньому зверненні Священного Синоду Української Православної Церкви Московського Патріархату до єпископату, духовенства ченців і вірних УПЦ, а також до братів і сестер, які знаходяться поза церковною єдністю з Вселенським православ'ям, ініціативу Київського патріархату щодо початку діалогу з метою створення єдиної помісної Української православної церкви названо популістською. У світовому православ'ї не існує УПЦ Київського патріархату, наполягає синод. УПЦ КП не мала ані морального, ані канонічного права звертатися до нас. Будь-який діалог, як і 10 років тому, обумовлюється 4 вимогами: припинити насилля щодо УПЦ, повернення УПЦ захоплених у неї будівель і майна, невтручання центральної місцевої влади і неучасть предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета. Зрозуміло, що в Київському патріархаті таку відповідь не вітатимуть. І, певно, наступним кроком Київського патріархату стане звернення до вірних патріархату Московського напряму через голову їхнього священоначалля. І дуже можливо, чимало парафій Московського патріархату, передовсім на правобережній Україні, до такого звернення прислухає. Що ж стосується нової влади, то вона, схоже, налаштована оптимістично. В кожному разі, виступаючи перед делегатами установчого з'їзду партії «Народний Союз. Наша Україна», сам Віктор Ющенко не лише нагадав, що в нас є всі можливості поважати почуття один одного попри те, до якого храму ми ходимо, але й висловив упевненість, що ми доживемо до Соборної Української Православної Церкви. Для Радіо Свобода Віктор Єленський, Київ.
Львівщина посідає одне із перших місць в Україні за чисельністю релігійних громад і водночас є лідером за кількістю міжконфесійних конфліктів, а ще настоятелі храмів епарафіяни вирізняються своїм варварським ставленням до безцінних сакральних предметів. 2,5 тисячі унікальних ікон, настінних розписів та іконостасів 16-19 століття були просто знищені парафіянами. Про ці та інші релігійні проблеми на Львівщині повідомляє зі Львова моя колега Галина Терещук.
Торік у Львівській області зареєстровано 31 релігійну громаду. Відтак, за останніми даними наразі ще існуючого управління у справах релігії Львівської обладміністрації, в регіоні налічується 2818 релігійних організацій, які представляють 31 релігійну течію. Найчисельнішими є греко-католицькі громади, утричі менше вірних Київського патріархату, нині є 61 громада Московського патріархату і майже стільки осередків свідків Єгови. А ще в області зареєстровані 13 нетрадиційних релігійних об'єднань. У 46 монастирях на теренах Львівщини служить близько 1000 монахів. У середньому на 80 мешканців регіону припадає один духовний наставник. В регіоні допомагають людям у їхніх духовних проблемах 25 тисяч наставників. Та водночас при такій великій кількості релігійних громад Львівщина вирізняється масою невирішених міжконфесійних конфліктів. Переважно вони пов'язані з майновими земельними питаннями. Судові органи та органи місцевої влади ухвалили близько 300 рішень щодо залагодження конфліктів. Вони пов'язані із почерговим користуванням церквою вірними різних конфесій. Однак не завжди парафіяни дослуховуються до офіційних документів, і часто по селах між вірними виникають сутички, а точніше бійки. На Стрищині у селі Верхньостинове навіть довелося заборонити проведення богослужінь у сільській церкві і виставлена охорона, аби у такий спосіб вгамувати емоції вірних Української автокефальної православної церкви і греко-католицької. Роман Куриш, керівник управління у справах релігії Львівської обладміністрації, цього приводу зазначив.
Не виконувалося розпорядження голови Львівської обладміністрації про кочергове користування храму. На компроміс громади не йшли. діалог як такий був відсутній, примирення, порозуміння між громадами дотягнуто не було, було прийнято рішення про закриття храму, тобто про заборону використання культової споруди. Це єдиний випадок у Львівській області, де розпорядженням державної виконавчої влади було заборонено вірним користуватися культовою спорудою. Протягом 5 років, яке останніх років, храм був закритий. І безперечно храм охоронявся і так далі. І лише в часи помаранчевої революції, використовуючи гасла, революційні гасла, нас багато, нас не подавати, громада Української автокефальної православної церкви, яка перебувала за нами населеному пункті більшості, одноосібно і незаконно заволоділа храмом.
За таким же ж принципом «разом нас багато» сьогодні діє чимало релігійних громад у Львівській області, домагаючись в Музеї історії релігії у Львові повернення їм у храми сакральних предметів, які перебували у церквах до періоду ліквідації УГКЦ. Директор музею пані Зоряна Білик зауважила, що на вимогу громад вони вже повернули понад 2,5 тисячі сакральних предметів 16-19 століття. Це відреставровані речі, але, як з'ясувалося, їх у парохіях понищили. Зоряна Білик.
Тому що коли у нас великих святих, у наших церков 16-17 століття, завішені штучними квіточками, і ці святі не можуть оцей, скажімо, ширпотреб уже виглянути на віруючу, а громада вважає, що це є гарно, красиво, добре. Ми з вами усі хочемо собі мати внутрішню естетику, і щоб довкола нас це було оце відчуття гармонії, воно існувало. Отже, я вважаю, що нам усім, і музейним працівникам, і майбутнім священникам, теперішнім семінаристам, треба про це відкрито говорити, на чому знатися і зберігати.
Перериваючи на хвилину матеріал Галини Терещук, пропоную ще одну інформацію з релігійно-політичного життя України. За дорученням президента України Віктора Ющенка, державний секретар Олександр Зінченко 15 березня відвідав Стамбул, де зустрівся із Вселенським патріархом, главою Материнської церкви Христової Варфоломієм. Пан Зінченко передав патріархові особисте послання глави української держави, якому висловлюється вдячність за постійну увагу і прихильність до України, а також запрошення відвідати Київ. При цьому державний секретар підкреслив, що Вселенський патріарх і його церква користуються в Україні незаперечним авторитетом і глибокою повагою. І Галина Терещук завершує свій репортаж із релігійного життя на Львівщині.
Нещодавно в одному із львівських храмів області було спалено майже 200 старих ікон 17-19 століття. За словами парафіян, ці образи вже не виглядали, цитую, гарно. На їхньому місці з'явилися яскраво намальовані лики святих в позолочених рамках, прикрашених штучними квітами. Зараз уже вірні з села Скварява Золочівського району вимагають, аби їм повернули унікальний іконостас 16 століття. Реставратори, які уже кілька років працюють над відновленням сакральної речі, побоюються, що цей іконостас буде втрачений назавжди. Зоряна Білик.
Нас зобов'язано через 2 роки завершити оцю величну, скажімо, по розмаху, просто колосальну реставрацію цієї сакральної пам'ятки. Ми маємо уже досить листів від церковної громади цього села. Ми маємо зібрані підписи, тобто нам принесли. Люди вимагають повернення цього іконостасу до них в село. Я розумію благі наміри цих людей. Вони мріють, що може їхнє село Скваряву включить ось цей туристичний маршрут Жовква, Стара Скварява. Але, знову, як бути делікатними? Охорони село немає, цю річ треба охороняти. Бо там навіть не йде мова про тисячі доларів. Це речі, які просто є безцінні. Невідомо, як буде зберігатися температурно-вологісний режим у старій церкві, коли цей іконостас буде повернений. Знову працівники історії релігії, коли ми, напевно, порушимо питання про збереження вже як національної пам'ятки, будуть звинувачені у безбожності.
Працівники музею, як і наукові працівники, уже неодноразово ініціювали проведення круглих столів чи то радше семінарів для священників і вірних, аби ознайомити їх, а радше провести лікнеп з історії сакрального мистецтва. Навчити шанобливого ставлення до безцінних предметів, які є не лише власністю маленької сільської громади, а народною, І що втратити сакральні предмети 16-19 століття – це означає нести кримінальну відповідальність. В Україні немає розробленої законодавчої бази, яка б передбачала відповідальність релігійної громади чи то священника, які домагаються повернення унікальних сакральних предметів і які ж їх нищать. Цікаво, якби настоятель храму і вірні при отриманні унікальних ікон несли б кримінальну відповідальність за їх збереження. Чи було б стільки охочих сьогодні повернути ці речі у храми, які не охороняються? Щомісяця на Львівщині грабують десятки церков. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода постійно пропонує ієрархам Української православної церкви Московського патріархату брати участь у нашій програмі чи у вигляді інтерв'ю, чи якогось коментаря тощо. Однак ці пропозиції, як правило, ігноруються. Зокрема, близько року ми намагалися записати розмову з архієпископом Херсонським і Таврійським Янафаном Єлецьких. Нарешті наші зусилля увінчалися результатом. Наш київський кореспондент Тарас Марусик зустрівся з ним під час його перебування в Києві. І сьогодні ми пропонуємо вам першу частину цієї розмови.
Владико Янфане, нашу розмову я хотів би почати зі звернення Української православної церкви, яка перебуває в духовній єдності з Московським патріархатом, до президента Віктора Ющенка з проханням не форсувати створення в Україні єдиної православної церкви. Це, очевидно, відповідь на недавнє звернення патріарха Філарета створити в Україні єдину помісну церкву. Тому у мене до вас перше запитання. Як ви оцінюєте всю ситуацію, пов'язану з можливістю чи неможливістю створення такої єдиної помісної церкви в Україні?
Ну, що я можу сказати? По-перше, таке звернення з боку Київського патріархату про відновлення спілкування між всіма християнами православними в Україні – це позитивне явище. Я не можу сказати, що це є щось таке несподіване і погане. І з боку Православної церкви Української, яка знаходиться в єдності з Московським патріархатом, такі заклики теж минулими були, вони лунали. Але різні шляхи пропонуються для відновлення такої єдності. Мені дивно тільки одне, що і одна, і друга сторона наполягають на тому, що цей шлях об'єднання був на засадах канонічності. Різниця тільки в тому полягає, що лідер Київського патріархату, який називає себе патріархом Київським всієї Росії Філаретом, звертає увагу на один канон, а ми на інші канони. Він наголошує на тому, що кожен народ мусить мати церковну голову, лідера, патріарха або архієпіскопа, і це правильно. А ми кажемо про те, що для того, щоб з'єднатися нам всім, треба їм покаятися. Покаятися у стороні розколу, ну так, як ви і читаєте в нашому зверненні. Тобто, коротко сказати, я вітаю отакі заклики, але треба шукати шляхи до порозуміння на ґрунті канонів.
Повертаючись до цих двох текстів, фактично і в одному, і в другому тексті є речі, які, мені здається, мало сприяють можливості компромісу. Я говорю з погляду людини світської. Я маю на увазі певні умови у зверненні у ПЦМП до Віктора Ющенка, зокрема, не участь у діалозі колишнього митрополита Філарета, так написано, я процитував. З іншого боку, у зверненні патріарха Філарета до Верховної ієрархії і до вірних у ПЦМП сказано, що, по-перше, треба припинити розпалювання релігійної ворожнечі і не розділяти українців на канонічних і неканонічних, благодатних і неблагодатних, православних і розкольників, бо всі ми, як сказано в цьому тексті, у Христі браття і сестри. З огляду на ці два звернення, як вам уявляється, можливо створення єдиної помісної церкви, принаймні під час каденції президента Віктора Ющенка, чи неможливо?
Це тільки було одному відомо, мені здається. І тому я не знаю, чи за каденції президента Ющенка, чи, може, за каденції нового президента. Але я просто хочу наголосити, що якщо якась сторона винна в розколі, а на наш погляд винен Філарет, його прибічники, то має бути покаяння з їхньої сторони. Це обов'язково.
Ну, на цю історію початку 90-х років, коли вже була незалежна Україна, є різні погляди, в тому числі й те, що Москва, себто керівництво Російської православної церкви, не хотіло та і стверджують експерти, історики і богослови, і не хоче давати справжньої автокефалії, себто незалежності Української православної церкви. І в зв'язку з цим у мене таке навіть можна запитання, а прохання коментаря. Нещодавно я записував доктора історичних наук Арсена Зінченка, який на початку 90-х років керував цією радою у справах релігії, і він в інтерв'ю мені сказав, що він особисто за погодженням з тодішнім митрополитом Філаретом ходив до митрополита Володимира Сабодана з пропозицією очолити Українську православну церкву, тобто ще до цього розколу. Митрополит Володимир пообіцяв дати відповідь через якийсь час, але потім відмовився від цього, і Арсен Зінченко стверджує, що Москва не дозволила це зробити. Отже, ваш коментар.
Ну, по-перше, мені невідомо, в яких документах московський патріарх заперечив би взагалі принципово можливість створення помісної церкви в Україні. По-друге, слава Богу, що митрополит Володимир Сабодан, митрополит законної канонічної Української православної церкви, не погодився на пост глави якоїсь новоутвореної, нехай вона буде і українською, або якою, я не знаю, але вона є неканонічною церкви.
З вашого погляду, якби митрополит Сабодан очолив Українську православну церкву без додатків, вона була б також неканонічною?
Так, він би автоматично став би розкольником і підлягав би той самий санкції відлученню від церкви, як і Філарет. Я знаю інше, що святіший патріарх Олексій Російської православної церкви, він неодноразово заявляв, що справу утворення єдиної помісної православної церкви, це, по-перше, є справою самих православних українців і ієрархії канонічної Української православної церкви. І, по-друге, повинні бути умови для створення такої церкви, а саме згода всіх і єпископів ієрархії, і вірних Української православної церкви. І, по-третє, повинен бути механізм створення і об'явлення законним отаке рішення. А такого механізму, на жаль, поки що у Вселенській церкві немає.
В якому розумінні немає? Адже існує сьогодні низка автокефальних незалежних православних церков?
Так, існує низка православних, але вони утворилися історично або от саме таким чином, як це створює Філарет. Через декілька століть після того, як вже Росія наполягала на цьому і давила, тиснула на Турцію, тодішню Османську імперію, то змусила таки Османський уряд і керівництво Константинопольської патріархії визнати і грецьку церкву автокефальну, і балгарську так звану схізму і так далі. Але цей механізм все ж таки не церковний.
Перериваючи розмову з архієпископом Янофеном, пропоную слухачам виклад одного релігійно-політичного документа. У заяві Союзу православних громадян міста Севастополя підкреслюється, що Володимир Путін під час візиту до Києва повинен порушити питання про церковну єдність України і Росії. Приводом для такої заяви цього Союзу став останній візит держсекретаря України пана Зінченка до патріарха Варфоломія та ідея створення Української помісної церкви. Союз православних громадян застерігає, що саме антицерковні сили в Росії можуть стати організаторами оранжево-березової революції. Якщо в російській верхівці не зрозуміють ці очевидні речі, не почнуть адекватні заходи, то Російська православна церква, остання фортеця російського миру, буде розчленована, а Росія, яка втратить у цьому випадку онтологічну опору, буде десуверенізована, підкреслюють члени Союзу православних громадян міста Севастополя. І слухайте далі завершення першої частини інтерв'ю з архієпископом Української православної церкви Московського патріархату Янофаном.
Коли ви кажете про те, що немає механізму по відношенню до Української церкви, і в той же час говорите про те, що Росія, я так розумію, що як і церква, як держава, тиснули на Туреччину, чи не здається вам, що тут же виникає думка про подвійні стандарти?
Ні, тут я не бачу подвійних стандартів, бо, знаєте, за сьогоднішні часи отакий тиск на українських єпископів Московського патріархату в Україні із сторони російської цивільної влади, це неможливо.
Мабуть, безпосередньо неможливо. особу, а через посередництво?
Посередництво кого? Патріарха Олексія. Він заявляє, що це справа українців.
Ну, повернемося до недавніх подій, до президентських виборів, і відома роль в українському суспільстві, в принципі, негативна багатьох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, і пряма пропаганда, і листівки, багато речей було. І відомо, що УПЦ-МП фактично стала на бік колишнього кандидата на президентську посаду Віктора Януковича, якого теж відомо, кілька разів, причому без на те достатніх підстав, привітав президент Російської Федерації з перемогою, якої не було.
Знаєте, кого і як і за що привітав президент Росії Володимир Володимирович Путін, це його справа. Справа російського уряду, російського президента. А щодо участі нашої церкви, подію Помаранчевої революції, то я хотів би зауважити, по-перше, вірні Української православної церкви Московського патріархату теж деяка велика частина брала участь у цій революції і саме на боці, скажімо так, Майдану Незалежності. І це факт, бо багато наших вірних з Волині, Західної України, вони перебували тут в Києві, вони стояли під помаранчевими прапорами. По-друге, мені відомі такі наші єпископи Західної України, які були прибічниками Віктора Ющенка.
Але цей факт не підтверджувався тоді, під час помаранчевої революції. Про це тепер говориться?
Можливо, але мені було відомо це ще до того, як Ющенко став президентом. Якщо це негативне якесь обвинувачення в нашу сторону, що наша церква там морально підтримувала якогось кандидата, я хочу заявити ось що. А що Філарет не підтримував і не заявляє, і не заявляв про свою підтримку діючого нинішнього президента Ющенка, він скрізь заявляв про це. І навіть в документах офіційно. І ставить собі таку заслугу моральну, що церква УПЦКП, вона виступала за Віктора Ющенка. Скажіть, будь ласка, для УПЦКП це нормально, а якщо Московська патріархія заявила щось таке десь інше, то це вже, Боже мій, то це ж горе, і розумієте, вже і державний такий заколот.
З мого погляду, для жодної церкви не нормально заходити на політичне поле. Можливо, просто УПЦ-МП трохи невдало зробила свій вибір, оскільки це були дві якості абсолютно, навіть з погляду Божих законів, з погляду людських. Це людина, яка була засуджена з одного боку, з іншого боку людина, яка не була засуджена. Це дві різні речі. І церква стала на бік, ну скажімо так, декларативного православного християнина.
Я не можу зазирнути в душу одного чи іншого кандидата. Розумієте, коли президент Ющенко заявляє, що він є ортодоксальний православний, до речі, це масло масляне, бо ортодоксальний, то є православний. Але все ж таки його подальші кроки свідчать про те, що він належить до схізматицької неправославної церкви, юрисдикції Київського патріархату. То розумієте, хто тут канонічний, не канонічний, це, знаєте, таке.
Вибачте, а як ви знаєте, що він належить до цієї церкви? Наскільки я знаю, то він далі продовжує відвідувати храми Московського патріархату і молитися там. І навіть у його рідному селі церква під Московським патріархатом.
Я дуже радий, якщо це так. Але я бачу інше. Бо православна людина не буде молитися в церкві, в храмі самосвятів, тобто Київського патріархату.
Зрозуміла ваша позиція. Тепер повертаємося знову до того, що я казав про незалежність Української православної церкви. Ви згадували про те, що Олексій казав, що він не заперечує проти того, щоб українська церква була незалежною. З вашого погляду, чому за стільки років не реалізоване право українського народу мати свою помісну церкву?
Це вже наша біда, мені здається, українців. Хоча я росіян за походженням, але я громадянство маю українське, тому я і так і кажу. На це запитання, мені здається, дав добру відповідь Вселенський патріарх Варфоломій. Він сказав так, умовою надання законної автокефалії Української православної церкви є єдність самих православних християн тут, в Україні. І ця єдність має відбутися на канонічних засадах. Ми знову повертаємося, знаєте, на попередню нашу першу тему. Тобто, на яких засадах має відбутися оце єднання. Що ми бачимо тепер? Навіть в стані розкольників, а для мене це розкольники, я не ображаю, це просто факт для мене, розумієте, юридичний. Прибічники двох, як то кажуть, гілок в лапках українського православ'я, у АПЦ і у ПЦКП. Навіть вони не можуть з'єднатися, але вони стоять на одних ідейних засадах. То нехай вони покажуть нам приклад, об'єднаються, а потім вже одним станом, одним табором, нехай звертаються і до нас, і своєю пропозицією.
Це був архієпископ Херсонський Теорійський Юнафан Єлецьких. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов, допомагав мені Ян Кайзер. І не забуваємо, що Великий піст – не просто обмеження у їжі, а намагання духовного оновлення людини, роздуми над тим, чи здатна людина до співстраждання, до любові, до ближнього. Не забуваємо про це. Говорить Радіо Свобода.